بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد. وفي هذا اللقاء نبدأ الحديث عن أصل من أصول التوحيد من الأهمية بمكان، إنه أصل الأسماء والصفات، لأنه كما ذكرت لكم مرارا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فعار على أي مسلم أو مسلمة لا يعمل بهذا الحديث، عار على المسلم ألا يتعرف على ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. كيف لي أن أعبد من لا أعرف؟ فلابد أن أعرف ربي بأسمائه، فأحفظها عدا، وأفهمها معنى، وأعمل بمقتضاها من أجل هذا، لأنه باب من أبواب الجنة، أمره ميسور. فنشرع في شرح كتاب في الأسماء والصفات، وقد اخترت لكم كتابا نافعا مفيدا في هذا المقام، عنوانه النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، المصنف محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، والكتاب من مجلدين، له طريقة فريدة في الشرح، يذكر الاسم، يذكر معناه، يبين الدليل على الاسم من الكتاب أو من صحيح السنة، ثم يشرع في شرح الاسم وبيان مقتضيات الإثم، الإثم، ثم يبين الثمرة المرجوة من خلال التعبد بهذا الإثم. وهذا مفيد جدا لطالب العلم. وهذا هو اللقاء الأول بين يدي هذا الكتاب، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. النهج يعني الطريق الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gilt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf dem ewigen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu einem erneuten Treff hier. Und heute beginnen wir mit einer ganz neuen Vortragsreihe. Das ist der erste Vortrag in dieser neuen Vortragsreihe. Und diese Vortragsreihe ist von sehr, sehr gewaltiger Wichtigkeit, weil hier geht es um eine Säule des Tauhids. Und zwar geht es um die Namen und Eigenschaften Allahs. Es geht um die Namen und Eigenschaften Allahs. Und jeder kennt den Hadith des Propheten Muhammad, in dem er sagt, Allah gehören 99 Namen. Wer sie kennt, kommt ins Paradies. Wer sie kennt, dem wird das Einlass, der wird den Einlass, der Einlass ins Paradies gewährt. Und es ist eine Katastrophe im Leben eines jeden Muslims, wie will man überhaupt Allah dienen, wenn man ihn nicht kennt? Wie will man jemanden dienen, den man gar nicht kennt? Und deshalb ist es eine Katastrophe, wenn man diese Namen und Eigenschaften gar nicht kennt. Und es geht darum, diese Namen auswendig zu können, diese Namen zu verstehen und auch danach zu leben, nach diesen Namen auch zu handeln. Und wie gesagt, das ist eine Tür zum Paradies, die gerade einem jeden hier geöffnet wird. Und die Erklärung des Buchs, also es wird ein Buch erklärt, welches den Titel trägt, der gewaltige, der hohe Weg bei der Erklärung der Namen Allahs. Okay? Und in diesem Buch werden die Namen einzeln erwähnt, dann wird jeder Name erstmal erklärt, die Bedeutung des Namens wird erklärt, dann wird es einen Beweis für jeden einzelnen Namen geben, in der Sunna oder auch im Koran, dass dieser Name erwähnt wird, dann wird eine genaue, eine detaillierte Erklärung wird es dann geben über diese einzelnen Namen. Dann werden die Früchte erwähnt, welche man aus diesen Namen ziehen kann, also die verschiedenen Handlungen, die man machen kann nach diesen Namen. Genau, diese fünf Dinge werden dann für jeden einzelnen Namen Allahs wird inshallah gemacht. Und deshalb soll jeder zuhören inshallah und versuchen, diese Sachen aufzuschreiben, weil die sehr, sehr wichtig sind.
وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام في بيان الطريقة المفيدة لطالب العلم عند القراءة أن يبدأ بمقدمة الكتاب قبل أن ينظر في الفهارس. كثيرون إذا ما اقتنوا كتابا أول حاجة بيعمل إيه؟ ينظر في الفهرس، مع أن الفهرس آخر الكتاب، ويبحث عن عنوان يعني في تشويق عشان يقرأ، فبالتالي يقرأ صفحة أو صفحتين ثم يغلق الكتاب ويتركن على الرف في المكتبة إذا كان عنده مكتبة، وخلاص على كده، والاسم عنده كتب ولم يقرأ ولم يتعلم بل ولم يعمل. زي صاحبنا اللي عمل مكتبة في البيت من الخشب، العرض 2.5 متر، مش عارف في مترين، فراح عند مكتبة كتب قال له انا عايزك تجيب لي كتب 2 متر في 2.5 متر. هو لا يريد كتبا للعلم، هو يريد زينة في البيت. تجد بعض الإخوة يشتري كتب ويرمي في المكتبة ولا يقرأ، هذا علم محبوس تسأل عنه يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذا من أداب العلم، من أداب القراءة، قبل أن تتصفح فهارس الكتاب اقرأ مقدمة الكتاب. لماذا؟ لأن المصنف أو المؤلف الذي يصنف في العلم يضمن مقدمة كتابه المنهج الذي سوف يسير عليه في الكتاب، ويبين لك سبب تصنيف الكتاب، ويبين لك في المقدمة إيه موضوع الكتاب. فمهم جدا للطالب في أي رسالة أو كتاب أن يبدأ بمقدمة الكتاب. فتعالوا سريعا نشرع في هذه الليلة في قراءة مقدمة هذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. قال المصنف حفظه الله تعالى بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خطبة الحاجة، قال: إن الله جل ذكره شرف أهل العلم الشرعي على غيرهم، فقال: عز من قائل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، سورة الزمر آية 9. وبين أنه يرفعهم درجات، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سورة المجادلة، أو إن شئت فسمها المجادلة نسبة للصحابية الجليلة التي جادلت النبي في أمر زوجها. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسأله الزيادة في العلم لأنه زيادة في درجاته. قال سبحانه: وقل رب زدني علما، سورة طه آية 114. وأشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية فيها تقديم وتأخير، فالذي يخشى الله حقا خشية هم العلماء. أصل ترتيب الآية: يخشى العلماء الله. يخشى فعل مضارع، العلماء فاعل مرفوع، الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب، فقدم المفعول على الفاعل فقال: إنما يخشى الله من عباده. مين يا رب اللي بيخشاك؟ العلماء. لماذا التقديم والتأخير في لغة العرب؟ لتفيد القصر والحصر، أي أن العلماء بحق هم الذين يخشون الله فقط ولا يخشون أحدا سواه. وصل الدين؟ يبقى العلماء حقا يخشون الله، وده مقياس هل أنت طالب علم أم لا. إن كنت طالب علم وعندك من العلم حقا ستخشى ربك، فتضبط لسانك وتضبط فعالك وتضبط مسالكك. أما إن لم تكن من أهل العلم خلاص ما فيش خشية. يبقى ضابط الخشية من الله فين؟ في العلم، لبيان منزلة العلم، لبيان منزلة العلم. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن العلماء قال: هم الذين يخافون الله. هو ده العالم الذي يخاف الله. سئل ابن مسعود عن العلماء قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. وذكر الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن إخوتا، لأهل العلم منازل، لذا أقول دائما لأهل العلم من العلماء ومن الدعاء ومن طلاب العلم الذين قد يجدون عانة من الناس وتوضع أمامهم العقبات، أقول: لا تحزنوا، فمنزلتكم عند ربكم لا عند الخلق. المنازل عند الله تعالى، يكفي بأهل العلم فضلا أن الرب جل جلاله أشهدهم مع الملائكة المقربين على أعظم مشهود الله وهو التوحيد. قال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم، انظر إلى هذا العطف العجيب الذي يفيد التكريم والتشريف، وكفى بأهل العلم فضلا ومنزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، فأهل العلم هم خير الناس، وأهل العلم هم أفضل الناس، وأهل العلم هم أرفع الناس منزلة في الدنيا وفي الآخرة. فانتبهوا لهذه المنزلة عباد الله، فهذه دافعة لإقبالكم على تحصيل العلم. فمن أراد أن يرفعه الله وأن يكرمه الله وأن يبارك فيه الله، فعليه أن يحصل علم الشريعة القرآن والسنة. لذا قال المصنف بعد ذكر الآيات: ولا ريب أن الله لا يعني في هذه الآية علماء الدنيا كالحساب والهندسة والطب والصناعة والزراعة وغيرها، فإن أكثر هؤلاء لا يؤمن بالله فضلا عن أن يخافه ويتقيه. شوف كده العالم كله، معظم النابغين في الطب كده غير مسلمين، معظم النابغين في الهندسة غير مسلمين الآن. فهل هم دول ربنا أثنى عليهم؟ أبدا، علماء الشريعة، العلماء بالقرآن والسنة. وإنما المراد هم أهل العلم الشرعي، العلم الذي جاءت به الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، العلم الذي حواه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم. وأشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتعلقها بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. فشرف العلم يتعلق بشرف المعلوم. طب العلم بالأسماء والصفات بتتعرف فيه على ماذا؟ على أسماء الله وصفات الله. إذن أشرف العلوم علم الأسماء والصفات، لأنك بتتعرف من خلاله على أسماء ربك وصفات ربك وأفعال ربك. فعليك أن تحرص على تحصيله والعمل به. نعم.
Wie wir es bei einem, bei einer jeden, beim jeden Beginn einer jeden Vortragsreihe gewohnt sind, ist, dass wir erstmal die Einleitung dieses Buches erläutern und erklären. Weil es geht nicht darum, wenn man ein Buch liest, erst von hinten anzufangen und zu gucken, was die Themen zum Beispiel von dem Buch sind, in dem Index hinten. Sondern man sollte das Buch von Anfang an beginnen und mit der Einleitung des Autors anfangen, um zu gucken, was denn der Autor überhaupt uns in diesem Buch beibringen möchte. Was sind die Ziele des Buches, was sind die Themen überhaupt, die erwähnt werden in diesem Buch. Und dann hat der Scherer eine kurze Sache erwähnt, zum Beispiel, es gibt ja manche Menschen, die, wenn sie eine, sie haben eine Bücherei, aber haben vielleicht noch nie ein Buch aus diesem Buch, aus dieser Bücherei komplett gelesen. Sie bauen sich ein Regal, 2 Meter auf 2,50 Meter, gehen dann irgendwo hin zu einem, ja, irgendwo in eine Bücherei und sagen, ich hätte gern Bücher, 2 Meter auf 2,50 Meter. Und dann werden diese Bücher dann geliefert und dann hat er seine Bücherei, aber hat nie irgendwie reingeguckt oder so. Und das ist einfach nur irgendwo Wissen, das aufgehalten ist. Wissen, das irgendwo stecken geblieben ist, nicht mehr weiterkommt. Also lasst uns inshallah den heutigen Vortrag einzig und allein für die Einleitung dieses Buches widmen. Der Autor sagt, nachdem er Allah dankt, nachdem er die Einleitung macht, sagt er, Allah hat den Stellenwert der Gelehrten erhoben. Denn Allah sagt im Koran, sind die Wissenden denn den Unwissenden gleich? Wahrlich einsichtig sind nur die Menschen des Verstands. Und das sagt Allah in Zumar, Vers Nummer 9. Dann sagt er weiter, dann sagt Allah in Surah Nummer 58, Vers Nummer 11, so erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Surah Nummer 58, Vers 11. Dann sagt Allah weiter, in Vers Nummer 114, Surah Taha, sagt Allah, und sprich Allah, mehre mein Wissen, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sprich Allah, mehre mein Wissen. Und dann geht es weiter, Allah sagt im Koran, wahrlich, Allahs demütig sind nur, oder Allahs demütig sind von seinen Dienern nur die Wissenden. Allahs demütig sind von seinen Dienern nur die Wissenden. Und diese Demut ist unmittelbar mit dem Wissen verbunden. Das heißt, nur mit Wissen wird man demütig. Aber eine Sache sollte man auch beachten, denn Ibn Abbas radiallahu anhu wurde gefragt, wer die Wissenden sind. Und dann sprach er und sagte, es sind diejenigen, die Allah fürchten. Es sind diejenigen, die Allah fürchten. Ibn Mas'ud radiallahu anhu wurde auch gefragt und er sagte, es sind nicht die vielen Texte, die man auswendig kennt, sondern es ist die Demut, die einer verspürt gegenüber Allah. Und wie gewaltig ist der Stellenwert eines Gelehrten, der im Koran erwähnt wurde, wo Allah azza wa jalla sagt, bezeugt hat Allah, dass es keinen Gott gibt außer ihm und die Engel und die Wissenden. Und die Engel und die Wissenden. Deshalb ist dieser Stellenwert der Gelehrten so gewaltig und es sollte keiner schlecht fühlen, weil er nach diesem Wissen strebt. Dieses Wissen ist das Beste, was man überhaupt streben kann. Das Wissen in der Religion. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste ist derjenige, der den Koran lernt und ihn lehrt. Der Beste ist derjenige, der den Koran lernt und ihn auch lehrt. Und das ist deswegen auch eine Motivation für jeden Einzelnen, nach diesem Wissen zu streben. Und zwar nach dem Wissen im Koran und in der Sunna. Und kein Zweifel, hier spricht jetzt der Autor, kein Zweifel ist das Wissen hier in diesem Vers von Allah, das Wissen ist nicht gemeint, das Wissen im Diesseits, das Wissen des Dunya, ganz normales Wissen, ja, dass jemand, die Ärzte beispielsweise oder Ingenieurwesen und so weiter und so fort, diese ganzen Sachen, die man studieren kann, die man lernen kann, so, weil die meisten von diesen Menschen, von diesen wissenden Menschen, Allah gar nicht fürchten. Die meisten von denen haben durch dieses Wissen nicht diesen Stellenwert erreicht, dass sie demütig sind vor Allah. Denn gemeint ist hier das Wissen in der Religion, das Wissen, welches den Propheten gegeben wurde, das Wissen, welches einen von der Dunkelheit, der Unwissenheit ins Licht führt. Und jetzt kommen wir nochmal zum Wissen. In dieser breiten Masse vom Wissen in der Religion gibt es nochmal einen Stellenwert, der noch höher ist, einen erhöhten Stellenwert, und zwar ist es das Wissen über die Namen und Eigenschaften Allahs. Denn das Wissen hängt vom Stellenwert ab, über das man sein Wissen erwirbt. Und es gibt nichts mit einem höheren Stellenwert als Allah Azza wa Jal. Also ist dieses Wissen über die Namen und Eigenschaften Allahs das Wissen mit dem höchsten Stellenwert.
قال المصنف حفظه الله والقرآن الكريم لا تكاد تخلو آية من آياته من صفة لله سبحانه أو اسم من أسمائه الحسنى. ده بيدل على أهمية الأسماء والصفات. لا تخلو آية من اسم أو صفة لله عز وجل. قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. المعاد يعني اليوم الآخر. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر، أي هنأه النبي على العلم. فأعظم آية وأرجى آية في كتاب ربنا آية الكرسي التي تضمنت الأسماء الحسنى والصفات المثلى. وأفضل سورة في القرآن أم القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد ابن المعلى في الصحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وقد تكلم العلماء في بيان هذا المعنى فقالوا لأن القرآن الكريم يدور على محاور ثلاثة: الأول العقيدة، الثاني الأحكام والمعاملات، الثالث القصص. فسورة الإخلاص تتكلم عن التوحيد والعقيدة، فتعدل ثلث القرآن ثوابا ومنزلة وفضلا. وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول إني لأحبها لأنها صفة الرحمن بأن الله يحبه، فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع يا الله، طريق لمحبة الله لك أن تكثر من ذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل جلاله. لأن هذا الصحابي كان قد أرسله النبي على سرية، فكان يصلي بهم إماما، في كل صلاة يقرأ بالإخلاص الله أكبر، في كل صلاة يقرأ بالإخلاص. فاشتكى الصحابة للنبي عندما عادوا، يعني القرآن آيات كثيرة، هذا لا يصلي إلا بالإخلاص. النبي قال دعاء يعني يسأله. ودي قاعدة مهمة يا إخوة الله يبارك فيكم، لازم نتعلمها من السنة. أنا أود منك إذا خرجت في هذا اللقاء بهذه القاعدة فقط التي أدندن حولها منذ 8 سنين في ألمانيا، وهي قاعدة السؤال والاستفسار قبل اللوم والعتاب. قبل ما تتخذ موقف من أخيك روح اسأل أخاك هل قال هل فعل أم لا، قبل ما تقعد ترتب أحكام بغير تثبت أو تبين وتغلق أبواب خير وتفسد، اسأل أخوك مش بعيد عليك، والهواتف ما شاء الله بتتصلوا مجانا، والواتس أب مجانا، والفايبر مجانا، والفيسبوك مجانا. سل قبل ما تعقد مجالس وتتهم. شوف القرآن يقول لك ايه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تكلم بالراحة هو عشان انت حافظ، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة. الآن جت شكوى للنبي، صحابي كلما صلى بهم قرأ سورة إيش؟ الإخلاص. هاتهن نسأله. فدعاه النبي قال لما تفعل كذا؟ هذا السؤال. يمكن أخوك عنده عذر، صح؟ ما يمكن لا يعي غيرها. طيب قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. الله أكبر. شوف الجمال يا إخوة، شوف الصحابي ده وفقه. الصورة تتكلم عن الرب جل جلاله وهذا يحب الرب، كل صلاة أصلي بها. فقال النبي أبشر إن الله أحبك كما أحببت صفته. الله أكبر. هم رايحين يشتكوا، أتاري منزلته عند الله إيش؟ عظيمة. فأحيانا يكون الحال على غير ما تصورت أنت، صح يا شيخ رياض؟ أحيانا أنت تصورت تصور معين أنه خطأ، هو مش خطأ، أنت اللي خطأ. جمال السنة، احنا عايزين نعمل يا شيخ أحمد محاضرات في جمال السنة، لأن كنوز غايبة عن الأمة. والله يا إخوة في كنوز غايبة عن المسلمين في السنة، لازم ننقب عن تلك الكنوز عشان ربنا يرفعنا ويكرمنا. خلي بالكم من القلوب، القلوب أيضا لها جمال. يا على جمال القلوب يا شيخ أحمد، أنت والشيخ برهان والشيخ رياض من تدعاء. جمال القلوب أن ترزق بقلب سليم يحب الخير للغير ويسع العالم أجمع، فهذه منة عظيمة. مشكلتنا إخوة إذا اختلفنا اختلفت قلوبنا، ودي مصيبة كبيرة قوي عشان ما تعلمناش الأسماء والصفات. والله يقول لما نتعلم العقيدة ونتعلم الأسماء والصفات والله لابد أن تتغير إن كنت ممن من الله عليه، لازم تتغير، لأنه لا نجاة إلا بالقلب ده. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللاجة مش هتنفع ولا تجارة السيارات هتنفع، خلي بالك قوي. ولا اسمها ايه، اسمها ايه السيارة الفخمة دي، اسمها ايه شغلها جراند لوزر، اسمها ايه ما نعرفش بقى. ولا كل هذا مش هينفعك، هينفعك ايه؟ القلب ده. ده هذا يا شيخ محرم، القلب، القلب السالم، القلب اللي يحب الخير لكل البشر ويرجو ويسعى لتحقيقه، القلب اللي يجمع ولا يفرق، القلب اللي يؤلف. لما أخوك يبعد عنك روح زوره واتصل بيه واطمأن عليه، لأن البعد يا إخوة بيسبب جفاء. اوعى أي خلاف يبعدك، خلي خلافنا في العلم مش في القلوب، ده منهج السلف، خلافنا في العلم مش في القلوب. الصحابة اختلفوا لكن لم تختلف قلوبهم، فاحنا عايزين نطبق المنهج ده. آهن لو ترزق هذا القلب تستقيم أمورنا كلها، تستقيم أمورنا كلها. إذن قد يكون عندك تصور قبل أن تتمادى فيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عد لأخيك وخذ بيده وذكره بالله، اسأله، استفصل، استفصر قبل أن تعاتب، قبل أن تلوم، قبل لغاية بكرة. ممكن أقعد لغاية بكرة قبل. ماشي؟ ماشي. طيب، فالصحابة بيحب صفة الرحمن فبيقرأ بالإخلاص في كل صلاة، فأحبه الله عز وجل وكان مشكو فيه. فأحيانا قد ترى أن هذا الفعل فيه مخالفة أو خطأ، وليس كذلك، لكن علمك أنت هو القاصر، خبرتك أنت هي القاصرة. لأن إخوة خلي بالنا، الله يرضى عليكم، قولوا أمين. خلوا بالكم قوي من حظوظ النفس. أحيانا في مقام تربية في الاعتقاده، أحيانا الأعلم منك يبعدك عن أمر لأنه يعلم أن فيه ضرر لك، لكن أنت بشهوتك وبتصرعك تريد أن تقبل عليه وتعادي من أبعدك، كحال الأب مع طفله الصغير. الولد النار مشتعلة، الطفل ما عرفش إنها نار، فعايز يروح يعمل إيه؟ يمسك فيها. فالأب بيعمل إيه؟ يبعده. الولد يسهل أبوه يروح يعمل إيه؟ ويروح ماسك ويقعد يعيط طول الليل. ما إحنا بنبعدك، إحنا بنبعدك، لأن المسؤولية عظيمة، خايفين عليه. فهمت يا ولد؟ فما تسوقش الظن. لما نبعدك عن شيء اعرف انه خير لك، خير لك، لان هناك من الاعمال ما تفيد انت فيه فاجتهد فيه. والعمل للدين واسع. آهٍ لو رزقت بخبيئة بينك وبين ربك، آهٍ لو كان لك عمل مخبوء، عمل صالح لا يعلمه إلا ربك، والله تنجو به. فاجعل لك بينك وبين ربك خبيئة من عمل صالح ما يدري بها أحد، واستفسر قبل أن تعاتب. وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول إني لأحبها لأنها صفة الرحمن بأن الله يحبه، فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. والعلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته، والعلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خشية ورهبة في قلب العبد. بالله عليك، من علم معنى اسم الله العليم هل ممكن يخالف؟ والله أبدا. يبقى اللي بيخالف لم يعلم معنى اسم الله العليم. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله، قلت لكم من قبل، لو قيل لك وأنت هنا في ألمانيا الهاتف بتاعك مراقب ومتابع، بنقول لك اهو التليفون بتاعك يا شيخ رياض متابع، متابع الاتصالات والرسائل ودخولك على المواقع، كيف يكون حال صاحب الهاتف؟ لازم يعتدل، لازم ينضبط، لان في عقوبة لو في مخالفة هنطردك من البلاد. الله، ايه ده؟ تلاقيه حريص على كل كلمة في التليفون. الو، الحمد لله، السلام عليكم. مفيش، لانه مراقب. طب بالله عليك، تخشى المخلوقين وتجعل الخالق أهون الناظرين؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملك بيكتب. يبقى اللي يعلم معنى اسم العليم هينضبط، لازم ينضبط. يبقى لو ما انضبطش ما يعرفش معنى اسم الله العليم. عرفت ليه أهمية دراسة الأسماء الحسنى؟ لأنك إن عرفت ربك استقمت. وذلك لما سأل الرجل عن النجاة النبي قال قل آمنت بالله ثم استقم، لأنه لو آمن بالله هيستقيم، لو عرف الله هيستقيم، لو عرف أسماء ربه لانضبط. لذلك كنت أقول لكم علم ولدك، ما تقولوش يا ولدي الحيطان لها ودان، قل له الملائكة لهم أقلام. لأنك لما بتقول له الحيطان لها ودان بتعلمه الخوف من المخلوقين. لا، ده أنا عايز أعلمه الخوف من مين؟ من الخالق. قل له الملائكة لهم أقلام. ما تقولوش يا ولدي نام بدري عشان تروح المدرسة الصبح، لا، يا ولدي نام بدري عشان تستيقظ لذكر ربك وتصلي الفجر. اربطوا بالأخيرة، اربطوا بالأسماء والصفات. اربطوا بالعليم بالقادر القدير المقتدر اربطوا بالسميع البصير علشان يكون فعلا في تربية الأسماء والصفات. فالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى يضبط السلوك. فمن عرف أن الله بكل شيء عليم وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد ويؤمن بذلك أشد خوفا ممن لا يعلم. ومن يعلم أن الله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير أتقى لله ممن لا يعلم. الشيخ سعيد كان يوم الخميس بيقول لكم كلم في الأرزاق صح؟ قال لكم من يرزق ألمانيا؟ إيه رأيكم مين؟ الله. طب ما تسألوا بتروح للمخلوقين ليه؟ وقد يترك البعض دينه عشان حفنة من يورو. ومن يملك الأرزاق؟ الله. ما تروح له. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعض الإخوة الله يبارك لهم امبارح كان بيتكلم معي وده من باب الاعتبار يعني أخ نحسبه على خير ربنا يبارك فيه. فقول يا عم الشيخ فعلا قضية الرزق دي عجيبة جدا. أنا عايز أشتغل بس بلحيتي دي مش هشتغل. طب هحلقها. حلقناها وما قبلوناش في الشغل برضه. صح كده؟ مش ده الواقع؟ والله يا إخوة لو مقدر لك العمل في أي مكان والله لو اجتمع من بأقطارها على أن يمنعك والله لن يمنعك. فتوحد الله. أو لسه برهان بيقول لكم قبل الصلاة قبل الدرس أن كنا معتقد الشيخ مش جاي وأنا كمان والله كنت مننا مش جاي. ولكن احفظ ده كويس قوي إنها خطوات محسوبة قبل أن يخلق الله الخلق وقبل أن يخلق سنواته وأرضه ب50,000 سنة. يبقى لازم هتمشي. يعني كوباية الشاي دي كنت أشربها إزاي وأنا في مصر وهي مقسومة لي. والله يا أخو كوباية الشاي دي والله العظيم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب في كتاب عنده في يوم السبت بتاريخ كذا هيجلس سيد عبد العاطي هيجلس على المكتب ده ويشرح كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ويشرب كوباية شاي أهو. أه والله لو اجتمع من بأقطارها مش هيمنعون أشرب دي. فرتش من يرزق ألمانيا؟ من يرزق فرنسا؟ من يرزق تركيا؟ الله. من يرزق موروكو المغرب؟ موروكو. الله. متوحد الله. يا أخي ده الأرض اللي احنا عايشين فيها دي كلها لا تساوي ذرة في خلق الله. انت فين يا ولدي؟ مش انت درست كده في المجموعة الشمسية الكواكب؟ شفت الارض شكلها قد ايه؟ ده الشمس التابعة لنا النجم العظيم ده قد الارض 1,000,000 مرة. وده نجم الفلك يدور يسبح الملك. النبي يقول اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. متوحد الله. ده ملك من حملة العرش المسافة من وزن أذنه لكتفه تسافر فيها 700 سنة. من خلقه؟ العظيم. انت فين انت وانا فين يا اخي؟ انت خايب قوي. انت فين انت يا اللي عامل؟ اسكت اسكت. Shut your mouth or do your house. كما قال القائل, if you want to happy you must be صلي على النبي. الأسماء والصفات يا إخوة, آه لو عرفنا ربنا لكنا أشد الناس له خشية. اللهم ارزقنا خشيتك يا رب.
Meine lieben Geschwister, der Autor sagt, spricht weiter und schreibt, dass im Koran kein einziger Vers steht, keine Ayah steht, ohne dass der Name oder die Eigenschaft Allahs in diesem Vers erwähnt wird. Und es wird mehr der Name und Eigenschaft Allahs im Koran erwähnt als alles andere, als die Themen, beispielsweise die Heirat, Essen, die ganzen Urteile und das Paradies und so weiter. Es wird mehr der Name und die Eigenschaft Allahs und die Eigenschaften Allahs erwähnt. Der gewaltigste Vers im Koran ist Ayat al-Kursi, wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte und fragte einen Gefährten: Weißt du, welcher Vers im Koran den höchsten Stellenwert hat? Und dann sagte er, es ist Ayat al-Kursi. Die beste Sura im Koran ist die erste Sura, Suratul Fatiha. Da sagte der Prophet Muhammad s.a.w., weder in der Tora noch im Evangelium noch in den Psalmen gibt es einen höheren, gibt es etwas, was höher ist als diese, als Surat al-Fatiha, da in ihr die Namen und Eigenschaften Allahs erwähnt werden. Also Surat al-Fatiha ist die beste Sura. Ein Drittel vom Koran ist Surat al-Ikhlas. Ja, Surat al-Ikhlas macht einen Drittel vom Koran aus, weil der Koran in drei Drittel sozusagen unterteilt ist. Zum einen Drittel, ein Drittel vom Koran ist al-Tawhid, also al-Aqidah. Ein anderer Drittel sind die Urteile und der letzte Drittel sind Geschichten, die erwähnt werden. Und ein Drittel davon ist Surat al-Ikhlas. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat den Menschen eine frohe Botschaft mitgegeben. Und zwar hat er gesagt, Allah liebt diejenigen, die es lieben, seine Namen und Eigenschaften zu erwähnen. Ja? Die es lieben, seine Namen und Eigenschaften zu erwähnen. Diese Menschen werden von Allah geliebt. Und hier kennen wir die Geschichte von dem Sahabi, der in jedem Gebet Surat al-Ikhlas rezitiert hat. In jedem seiner Gebete. Und als diese Sache dem Propheten Muhammad s.a.w. berichtet wurde, so hat er ihn erstmal zu sich gerufen und dann fragte er ihn erstmal, warum? Er fragte ihn, warum machst du das? Und dann sagte er, dieser Sahabi sagte dann, O Prophet Allahs, es sind Eigenschaften oder es werden Eigenschaften in dieser Sura erwähnt, die ich liebe. Ich liebe es, diese Sura zu rezitieren. Und dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. und antwortete, Abschir, freue dich, Allah liebt dich, weil du seine Eigenschaften liebst. Allah liebt dich, weil du seine Eigenschaften liebst. Und das ist eine Lehre, die wir auch aus dieser Sache ziehen können. Und zwar, dass man zuerst, wenn etwas einem nicht so ganz normal vorkommt oder irgendwas komisch vorkommt, dass man nicht hingeht und vorschnell urteilt, sondern dass man erstmal hinterfragt. Dass man erstmal hingeht und diesen Menschen ruft und ihn erstmal fragt, warum hast du das denn gemacht? Und das sieht man, hier hat es der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht. Denn es kann sein, dass du denkst, du würdest richtig handeln, obwohl du eigentlich ganz falsch handelst, weil du nicht weißt, was dahinter steckt, hinter dieser Geschichte. Also kann man oder muss man an einer Sache festhalten, und zwar, wenn man die Namen und Eigenschaften Allahs kennt, wenn man Wissen über diese Angelegenheit hat, dann wird sich dein komplettes Leben von Grund auf ändern. Komplett. Dein ganzes Leben wird sich ändern. Dein Herz wird gesund, wird gesünder sein. Denn nur mit einem reinen Herzen wird man Allah treffen und wird man ins Paradies eingehen können. Ein Herz, welches sammelt unter den Geschwistern und nicht trennt. Denn die Entfernung und die Trennung zwischen den Geschwistern lässt dieses Herz irgendwo austrocknen. bringt eine gewisse, dieses eine Austrocknen des Herzens mit sich. Und die Gefährten beispielsweise hatten auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber diese Trennung unter diesen Gefährten hat nie stattgefunden. Sie hielten immer zusammen. Das heißt, man soll aufpassen. Es kann sein, dass jemand zu dir kommt und dir etwas sagt, dich vor etwas fernhalten möchte, weil er genau weiß, was für Folgen diese Sachen mit sich bringen. Ja? Wie beispielsweise ein Vater und ein Kind. Und das Kind hat kein Wissen über das Feuer beispielsweise und will hingehen und in dieses Feuer fassen. Und der Vater sagt dem Kind, nein, mach das nicht. Und er macht es dann trotzdem. Das Kind macht es dann trotzdem und verbrennt sich dabei. Und dann lernt er aus dieser Lehre. Aber hätte er vorher gehört, der Vater wusste darüber Bescheid, aber das Kind hat es nicht gemacht. Das heißt, Wissen über die Namen und Eigenschaften Allahs und die Bedeutung oder das Wissen über die Bedeutung der Namen und Eigenschaften Allahs lässt Demut in deinem Herzen entstehen. Zum Beispiel nehmen wir einen Namen Allahs, und zwar Al-Alim, der Allwissende. Wenn jemand diesen Namen kennt und die Bedeutung dieses Namens kennt, wird er dann in irgendeiner Weise falsch handeln können, indem er sich wirklich bewusst ist, dieser Name ist ihm 100% bewusst, dann geht das nicht. Wenn dir jetzt heute zum Beispiel gesagt wird, wenn du eine falsche Sache sprichst oder schreibst oder machst, dann wirst du direkt verbannt. Du wirst direkt aus Deutschland zum Beispiel rausgeschmissen. Ja, du wirst weg, du wirst rausgeschmissen. Und dir wird gesagt, dein Handy wird verfolgt, 24 Stunden lang, jeden Tag im Jahr, jede Stunde, jede Sekunde guckt man und weiß jemand genau, was du schreibst und was du sprichst und welche Seiten du besuchst und so weiter. Wirst du dann hingehen können und irgendwas Falsches sagen. Du wirst dich genau in Acht nehmen und wirst gucken, was du sprichst und was du schreibst. Und diese Angst hat man dann vor den Geschöpfen. Aber warum hat man diese Angst nicht vor Allah? Und deshalb lernt man hier die Namen und Eigenschaften Allahs, damit man sich verbessert, damit man rechtgeleitet wird. Weil der Prophet Muhammad SAW auch in einem sehr gewaltigen Hadith sagte, sprich La ilaha illallah und werde dann rechtgeleitet. Dann bist du rechtgeleitet. Qul La ilaha illallah thumma istaqim. Dem Kind beispielsweise soll man nicht beibringen, ja, sag nichts, die Wände haben Ohren zum Beispiel. Ja, die Wände haben Ohren. Ja, sondern man sollte dem Kind sagen, dass die Engel aufschreiben, was du machst und was du sagst und so weiter und dass du eines Tages vor Allah zur Rechenschaft gezogen wirst. Dem Kind sollte man zum Beispiel nicht sagen, geh schlafen, damit du morgen früh fit bist für die Schule, sondern geh schlafen, damit du morgen früh fit für dein Fajr-Gebet bist, dass man dem Kind sagt, er ist der Allsehende, der Allhörende, dass ihm das alles bewusst ist, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Oder der Versorger, Ar-Razzaq, der Versorger. Am Donnerstag hat Sheikh Said hier einen schönen Vortrag gehalten und da hat er auch über dieses Thema gesprochen, über die Versorgung. Und dann fragte er in die Runde und sagte, wer versorgt Deutschland? Das sind so auch Fragen, die man sich nie so richtig stellt. Oder er brachte auch Beispiele über ganz viele Lebewesen, die uns gar nicht bewusst sind, die im Nanobereich vielleicht leben, Einzeller oder sowas, und die auch versorgt werden. Wie kann es dann sein, dass Allah dich nicht versorgt? Du, der betest. Du, der seinem Weg befolgt und so weiter. Und auch Burhan beispielsweise sagte eben, dass, und jeder von uns hatte Angst, dass der Sheikh zum Beispiel auch nicht zurückkommt. Er war jetzt lange weg und wir hatten Angst, dass er nicht zurückkommt. Und der Sheikh sagte, er hatte auch nicht vor, zurückzukommen. Aber dass er jetzt hier sitzt, ja, und dass er jetzt aus diesem Glas, hat er eben gezeigt, seinen Tee getrunken hat, das war bereits 50.000 Jahre, bevor Allah mit der Schöpfung begonnen hat, war bereits geschrieben, dass er aus diesem Glas seinen Tee trinken wird. Und wie hätte er aus diesem Glas trinken können, wenn er jetzt in Ägypten gewesen wäre? Ja, wie? Das heißt, alles ist festgeschrieben. Alles ist festgeschrieben und die Versorgung ist für jeden Einzelnen von uns schon festgeschrieben, schon 50 Jahre vor der Schöpfung. Und wir leben hier auf dieser Erde. Und wenn man diese Erde im Universum vergleicht, was ist diese Erde, ganz ehrlich? Wo ist die Erde in diesem Universum? Wenn man mal richtig betrachtet, ist das gar nichts. Das Universum ist so gewaltig, wenn man die Sonne allein mit der Erde vergleicht, wissen wir, dass die Sonne die 1 Million Mal größer ist als die Erde. Und das ist ein Stein. Ein Stein, der den Schöpfer, den Majestätischen auch preist. Jeden Moment. Und wo sind wir dann in diesem Universum? Der Prophet Muhammad SAW sagte, mir wurde erlaubt, über einen Engel zu berichten, der zu den Trägern des Thrones von Allah gehört. Und bei diesem Engel liegt zwischen seinem Ohrläppchen und zwischen seiner Schulter eine Entfernung von 700 Jahre. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ja.
أهمية دراسة الأسماء والصفات. يقول المصنف في العلم بالله سبحانه إذن يدعو إلى محبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. وفي هذا فوز العبد وسعادته في الدارين. أنت إذا عرفت ربك أحببت ربك، خفت من ربك، توكلت على ربك، فكانت سعادتك في الدنيا والآخرة. ولا يمكن معرفة الله عز وجل إلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. يا أخي لله المثل الأعلى، حضرتك لما تروح تتزوج وتروح لوالد الزوجة بيسألك عن اسمك ولا لا؟ فكيف يزوج من لا يعرف؟ يعرف اسمك وكنيتك والعيلة فين عشان نسأل عنك ونعرفك. ولا روح كده أنا عايز أتزوج بنتك يا عمي، خدها مع السلامة، خلصنا. لازم نعرفك، مين حضرتك، ابن مين، جاي منين. ولله المثل الأعلى، خلقنا لمقصد أن نعبده، فكيف نعبد من لا نعرف؟ فلابد أن نعرف. لذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعرف ربك أولا واستغفر لذنبك، يجي بعد كده العمل، تيجي العبادة بعد العلم بالله. بعد ما تعرف ربك عز وجل يبقى لازم تعرف ربك، تعرف أسماءه، تعرف صفاته. إذا عرفت ربك حققت العبودية، حبيت وتوكلت ورجوت تضرعت أخبت أنبت تقيت، فكنت من أهل السعادة. من أهمية دراسة الأسماء والصفات أن العلم بالله تعالى أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان الستة. أن تؤمن بالله أول ركن وأول أصل. من أهمية دراسة الأسماء والصفات أن العالم بالله حقيقة هو الذي يستدل بما علم من صفاته جل جلاله وأفعاله جل وعلا على ما يفعله ويشرعه، لأن من صفات الله الحكيم ومن صفاته العدل ومن صفاته العفو. فالعالم بأسمائه وصفاته يفسر كل أفعال الله تعالى في الكون وفق هذه الحكمة. شوية مرض قولي الله حكيم، إذن المرض فيه خير لي، فالله يستخرج مني عبادة الصبر ويغفر لي بالمرض ذنبي ويطهرني من خطيئتي، فمرحبا بحب الله، فلا أقنط ولا أيأس لأني أعرف ربي. إذا جاءتني نعمة الله عز وجل عفو وهذا فضله، فلابد أن أشكر لأنه بالشكر تزداد النعم، وهكذا. فالعالم حقا بالأسماء والصفات يستدل بأسماء الله وصفاته على أفعاله. ما يجيش يقول لك الله طب مش هو غني عنا ليه يأمرنا بالعبادة، وده ما يعرفش الله. ليه حروب ومش عارف مرض وكذا، مش ده ظلم؟ لا يعرف الله، هذا لا يعرف ربه. لأن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه، ولذلك من حكمته ألا يعذب إلا من يستحق العذاب. نتوحد الله، لا يمكن يعذب من لا يستحق أبدا، لأنه قال حرمت على نفسي الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولنا خطبة جمعة على الموقع بعنوان يا عبادي رجاء أن استمعوا لها، عنوان وهكذا يا عبادي اسمعوها جيدا. فالعالم حقا بالله تعالى يستدل بأسماء الله وصفاته على أفعال الله عز وجل سبحانه جل وعلا. ولذلك يقول القائل: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ الله حكيم، إذن كل أفعال الله فيها حكمة. لذلك إياك أن تشكو من البرد، وإياك أن تشكو من الحر، هذا قدر الله وهو رحمة. ذلك لما جيت ألمانيا بداية ولقيت البرد والتلج وكذا مش متعود، ثم خرجت بعض الفترات كده قلت هذا من رحمة الله بهذه البلاد، البرد هنا رحمة. ده لو كان حر ما كنتش تعرف تمشي في الطرقات، ده رغم البرد وبرضه في بلاوي، ما لو حر. فرحمة، فما تشكيش، قل الحمد لله. والله واستعيذ بالله من عذاب الله. رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. هديك انا عارف انت قاعد متكتك الان، لو علمت الان الدنيا برد وتلاقي انت مقفص، انا نفسي رجليا جامده من تحت وانا عارف والله، وقاعدين والشيخ هيطول لغايه امتى ده؟ لو علمت الفضل. الان يثني عليك ربك في الملأ الاعلى باسمك، والله تذكر بين جبريل وميكائيل، والله لن تقوم من مقامك هذا إلا وقد غفر الله لك. هذكر لكم قصة لأحد الصحابة كده سريعة. صحابي جليل اسمه عامر ابن عبد قيس، ذلك العامر القلب، نام على فراش الموت فبدأ يبكي، فسألوه: يا عامر، أتبكي جزعا من لقاء الله؟ أنت خايف من موت ولا إيه؟ قال: لا والله، بل أتمنى لقاء الله، ولكنني أبكي على ثلاث أمور فاتتني في الدنيا يا الله. قال: أبكي على ساعة مرت علي بغير ذكر الله رب العالمين. ساعة يا أتباع رسول الله، ساعة. شوف الصحابي، لأنك عند فراش الموت هيعرض عليك كل الأعمال بتاعت حضرتك. آهن لمن لا يجد في صحيفته ذكر لله تعالى. أبكي على ساعة مرت علي بغير ذكر الله، هذه الأولى. وأبكي على ليلة نمتها فلم أقمها لله رب العالمين. ده المحب، تشققت قدم رسول الله بسبب الحب من طول القيام، تورمت أقدام النبي من طول القيام، حب لله عز وجل لأنه عرف الله. الثالثة يا عامر، قال: أبكي على يوم أفطرته فلم أصمه لله رب العالمين، أي صيام النافلة الاثنين والخميس. إيه رأيكم يا شباب؟ يبقى لما نقعد ساعتين ولا ثلاثة من أجل ذكر الله وتعلم العلم الشرعي، هل هذا كثير على الله عز وجل؟ والله سوف تعرفون يومها فضل هذه المجالس، مجالس السكينة والاطمئنان والرحمة. فالعالم حقا بأسماء الله وصفاته يستدل بالأسماء والصفات على أفعال الله جل جلاله. قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء الحسنى، قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه أول فرض، أنك لو علمت عبدت. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظم الله حق عظمته. ده واجب شرعي. قال: ولو أراد رجل جاءته أن يتزوج إلى رجل. طبعا الجماعة لسه متزوجين حديثا عارفين الكلام ده، إنما الأدام اللي زحلتنا نسيوا. أو يزوجه أو يعامله، حتى المعاملات بلاش الزواج، عشان الشيخ رياض يقول لك من ساعة ما تزوجت مسكني الشيخ. نخش على الجماعة التجار، بتروح تتعامل مع ناس ما تعرفهمش في التجارة ولا لازم تعرفهم؟ ها اسأل، لازم أعرفه مين ده، فين شركته، فين كذا. زي الأخ شفيق مرة حكى لي قصة كده بتاعت المطعم، الشيخ شفيق اللي جاي مش عارف يقول لك أنا هات 15 يورو عشان مش عارف أعمل لك مش عارف إيه وأجيب لك إيه، فاكر؟ قال له ورينا وصفايس، وريني ده أنا هدفع فلوس. لازم أعرف أنت مين ولا إيه. فهتتعامل في معاملة مالية، مين اللي يتعامل معايا ده؟ أعرف اسمه، أعرف مين هو، أعرف منين، أعرف أحط فلوسي فين. الله أكبر. طب يا أخي الذي خلقك لا تعرفه؟ لا تعرف ربك؟ يا الله مشكلة، صح؟ صح يا شخريط؟ لازم نعرف، لازم نتعلم. قال: ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله، طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. قال المصنف ونختم: فهذا كله كان دافعا لي أن أكتب بحثا ميسرا في مجلدين. ها ده ميسر، بحثا ميسرا. طبعا، ألا تعلم أن أحد أئمة السلف من المفسرين، قيل أنه الإمام الطبري، أراد أن يكتب التفسير فطلب علم عنده اللي بيكتب له، قال: يا ولدي نريد أن نكتب في التفسير. فسأله الطالب: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة، عشان بس تكتب تفسير مختصر، أو في عفوا 30,000 مجلد. يا الله، ده يروح فيها العمر ده. ابن القيم كان مسافر في سفر، فأراد أن يصنف كتابا في سيرة النبي وهو على ظهر الدابة، ركب بعير أو دابة أو حمار أو بغل، بيصنف بيكتب هو في السفر على البعير. كتب 4 مجلدات وسماها زاد المعاد في هدي خير العباد. من حفظه، ده من حفظه شيخ رياض، 4 مجلدات في السيرة وهو راكب على الجمل شيخ داود بيكتب من قلبه من صدره. يا الله، ده احنا ضايعين، ده نحن مش قادرين نقعد ساعة نسمع درس وعاوزين نحرق ونفرق وبنشرب شاي وبناكل حلويات كان يقدر طالب علم في مجلس السلف يقلب الصفحة بصوت؟ أبدا. اقرأوا سير المحدثين، علي بن المديني، أحمد بن حنبل وغيره من العلماء الكبار أئمة العلم، يدخلوا على أحد علماء الحديث عشان يطلبوا الحديث من بعد صلاة العصر، العالم يجلس وهم وقوف على أقدامهم، والله من العصر للمغرب لا يجرؤ أحدهم أن يجلس وهو يسأل العالم، العالم متكئ ويحدث وهم قيام. مين ده؟ أحمد بن حنبل، علي بن المديني. لأنهم عظموا العلم، فلما عظموه تعلموه وحفظت الشريعة بهم رضي الله عنهم ووصلت إلينا، فاللهم اجمعنا بهم يا رب في الفردوس الأعلى. العلم يا إخوة، الله يبارك فيكم. قال: من أجل هذا كله كان أكتب بحثا ميسرا في الأسماء الحسنى يبحث في معانيها اللغوية وفي حق ربنا تبارك وتعالى متحريا في ذلك المنهج الذي صار عليه أئمة أهل السنة والجماعة منهج الفرقة الناجية متوخيا البساطة في الطرح وأن أشارك بجهدي المتواضع من سبقني في الكتابة في هذا الموضوع المهم. ترى ما هي قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ سؤال مهم قوي لازم تتعلمه. إن قدر بقاء وكان لقاء نجيبك على هذه المسألة بإذن الله رب العالمين. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir haben eben gesagt, dass das Wissen über Allah einen zur Demut aufruft. Das Wissen über Allah und über seine Namen und Eigenschaften bringt einen dazu, demütig zu werden. Und man kann Allah auch nur kennen, wenn man seine Namen und Eigenschaften kennt. Das Beispiel, das der Sheikh eben gebracht hat, war, wenn jemand die Absicht hat zu heiraten. Wenn jemand die Absicht hat zu heiraten, dann geht zum Beispiel der Mann, geht dann zur Familie der Frau. Und dann möchte der Vater der Frau möchte wissen, wer derjenige ist, der seine Tochter zur Frau nimmt. Das heißt, du kannst nicht einfach so zu dem Mann hingehen und sagen, ja, ich würde gern deine Tochter heiraten. Und dann sagt er, okay. Und frag nicht nach über dich und wer du bist, wer dein Vater ist, wo du herkommst, was du machst und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die wichtig sind. Und das Beispiel, oder Allahs gehört das beste Beispiel, dass man ihn nur richtig dienen kann, wenn man ihn überhaupt kennt. Wenn man seine Namen und seine Eigenschaften kennt. Und nur wenn man sie kennt, wird man auch diese Glückseligkeit verspüren können. Dass man an Allah glaubt, der Glauben an Allah ist die erste Säule des Imans. Guck mal, subhanAllah. An tu'mina billah, dass du an Allah glaubst, ist die erste Säule des Imans. Dass man an Allah glaubt und man muss ihn kennen, um an ihn zu glauben, um ihm auch richtig zu dienen. Das Wissen über die Namen und Eigenschaften Allahs bringt einem auch irgendwo eine Weitsicht. Das heißt, er wird bestimmte Sachen belegen oder über bestimmte Sachen urteilen können, allein indem er sich auf die Namen und Eigenschaften Allahs bezieht. Zum Beispiel, wenn jemand krank wird und man weiß, Allah Azza wa Jalla ist der Weise, der Allweise, dann sagt man, ja nee, er ist krank aus einem bestimmten Grund. Okay? Das hat alles eine Weisheit. Weiterhin, meine lieben Geschwister, zum Beispiel, heutzutage leben wir hier und es ist sehr kalt. Dann fragt man sich zum Beispiel, ja, warum? Ja? Das hat auch alles seine Weisheit. Allah Azza wa Jalla ist barmherzig. Er schickt uns diese Kälte aus Barmherzigkeit, denn er hat eben gesagt, stellt euch vor, es wäre hier richtig heiß, da könnte man gar nicht normal rumlaufen draußen. Versteht ihr? Okay.
مش فاهمين فهمهم دول لازم تقول لهم بالنص تقول لهم تلاقي النساء عرافة في الخارج ما تعرفش تمشي قول لهم كده.
Ja, aus dem simplen Grund, dass die Frauen, das allgemein, dass man draußen sehr freizügig rum.
أنا زي لابس الجاكيت الحمد لله والياكة ومقفلة وحط الزنط عشان الدنيا برد وفي تلج.
Und heute ist man gut angezogen mit einer Jacke, einer Kapuze und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, auch jetzt in dem Moment haben vielleicht einige kalte Füße und können es kaum erwarten, wegzugehen. Also was heißt wegzugehen? Aber dass der Vortrag endet. Und da hat der Sheikh auch gesagt, ja, dass jetzt und als Motivation und als Sache, die einem jeden bewusst sein sollte, jetzt, in dem Moment, in dem du hier sitzt, wirst du bei Allah unter den Engeln erwähnt. Dein Name wird jetzt erwähnt. Es geht um einen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der im Todesbett oder der gerade am Sterben lag und angefangen hatte zu weinen. Dann wurde er gefragt, warum weinst du aus Angst? Und er sagte, nein, im Gegenteil, ich freue mich, Allah zu treffen. Aber ich weine über dreierlei Dinge, dreierlei Sachen weine ich. Zum einen, und guck mal, subhanAllah, zum einen weine ich über eine Stunde, die ich gelebt habe, ohne Allahs zu gedenken. Über eine Stunde, in der ich gelebt habe, ohne Allahs zu gedenken. Und zweitens, ich weine über eine Nacht, in der ich geschlafen habe und in der ich nicht für Allah stand. Und ich weine über einen Tag, in dem ich gegessen habe und nicht gefastet habe. Und hier geht es um das Fasten, über das freiwillige Fasten. Das heißt, eines Tages wirst du über diesen Stellenwert, über den Stellenwert dieser Sitzungen hier, in der wir jetzt sitzen, wirst du aufgeklärt und wirst du Bescheid wissen über den gewaltigen Stellenwert dieser Sitzungen. Das heißt, die erste Pflicht ist es, Allah zu kennen. Und es ist eine Pflicht auch in der Religion, eine Pflicht, Allah auch zu kennen. Ja, wie schlimm ist es, wenn man jemanden nicht oder wenn man Allah nicht kennt, der einen erschaffen hat? Deinen Erschaffer kennst du nicht. Und auf jeden Fall, das waren die Worte von dem Autor. Und ihr müsst wissen, am Ende hat er gesagt, das sind die Sachen, die ich kurz erwähnen wollte, was er jetzt schreibt. Und ihr müsst wissen, das sind zwei Bände, subhanallah. Das sind zwei ganze Bände. Und er sagt kurz und knapp erwähnt. Das ist, man könnte viel, viel mehr auch darüber sagen. Ihr müsst wissen, es wird gesagt, dass es Imam Tabari war, dass er seine Wissensstrebenden haben für ihn geschrieben. Und dann sagte er, und dann wollte er ein Buch schreiben über die Koran-Exegese, über den Tafsir. Und dann sagte er ihm, ich möchte ein Buch schreiben. Dann wird er gefragt, wie viele Seiten oder wie viel. Und dann sagte er 30.000 Seiten. Und das kurz, ein kurzer Tafsir. Also muss man sich mal wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und heute wird gekürzt, wo der andere kürzen wollte. Ja? Also da sieht man wirklich, wie gewaltig diese und wie viel Wissen das ist. Deshalb, man muss Geduld haben. Ja, diese eine Stunde, in der wir hier sitzen, kann man auch wirklich geduldig sein und daraus auch wirklich sehr viel profitieren. Früher saßen die Gelehrten auf ihrem Stuhl, ja, und haben gepredigt und haben geredet. Währenddessen die Wissensstrebenden standen. Sie haben sich nicht mal hingesetzt. Das heißt, sie standen und haben dann den Gelehrten befragt und er antwortete und sie haben sich nicht mal getraut. Sie standen. Und sie haben sich nicht mal getraut, sagt man noch so, oder? Sie standen, okay. Und sie haben sich nicht mal getraut, die Seite umzudrehen und irgendwie zu viele Geräusche damit zu machen. Das heißt, sie haben die Seiten ganz ruhig und ganz ruhig umgedreht. Und da sieht man, subhanallah, sie haben das Wissen, haben sie verehrt. Sie haben das Wissen verehrt. Sie kannten den Stellenwert des Wissens. Und deshalb hatten sie auch diesen hohen Stellenwert. Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und Barakallahu fiik.
Wiedersehen. Assalamu alaikum.